Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dan keluarga dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi Anda sekeluarga. Dan harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
Pendengar yang budiman, Anda akan segera mengikuti ruang Alkitab Menjawab yang akan disampaikan oleh Pendeta Andri Dembani dan Ayura Joseph Mani.
Sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama, syarat dengan jawaban-jawaban Alkitab yang ringkas dan logis untuk berbagai pertanyaan Alkitab.
Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu.
Selamat berjumpa kembali untuk semua pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Senang kembali bersama dengan Anda para pendengar. Saya yang bertugas melayani Ayura. Saat ini bersama dengan saya juga sudah hadir Pendeta Andri Dembani. Dan nanti kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita para pendengar. Karena topik ini termasuk topik yang berbeda ya dari hal-hal yang sebelumnya. Namun ini adalah juga fakta yang menakjubkan dari firman Allah. Oleh sebab itu kita perlu memusatkan perhatian dengan lebih sungguh dan lebih banyak berdoa dalam mengikuti topik ini. Dan kali ini kita akan lanjutkan mengenai kuasa tanduk kecil. Dan ini sepertinya adalah inti dari pembahasan ini. Pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan oleh Pendeta Daimbani apa yang Alkitab tunjukkan kepada kita, 9 ciri-ciri dari tanduk kecil itu. Dan di akhir pertemuan yang lalu, Pendeta Daimani menggarisbawahi ini. Semua ciri-ciri itu harus diperiksa lagi. Atau mungkin saya bisa sampaikan diuji kembali seperti itu ya. Jadi inilah saatnya kita untuk bersama-sama melihatnya dengan lebih teliti lagi supaya jangan ada kesalahan atau jangan ada hal yang meleset. Dan hanya betul-betul apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bukan sekedar pendapat manusia atau spekulasi atau hal-hal lain yang dibentuk dalam skenario. Namun sebelum kita meneliti kembali pada saat ini, saya akan lebih dahulu mengajak Anda untuk menyampaikan salam kepada Pendeta Daimbani. Selamat datang kembali Pendeta Andri Daimbani. Terima kasih sudah hadir untuk pelayanan hari ini.
Sama-sama Ayura.
Jadi sepertinya ini dari semangatnya terdengar bahwa seirama ya dengan moto kita ini ya Pendeta ya.
Betul sekali. Puji Tuhan menakjubkan.
Puji Tuhan menakjubkan. Nah Pendeta saya tahu juga bahwa doa Pendeta juga secara khusus ya untuk topik kita pada kali ini. Karena kita memang akan kembali menguji dari 9 ciri-ciri supaya kita tahu betul siapa itu atau apa yang diwakili oleh kuasa tanduk kecil ini. Yeah. Seperti itu ya pendeta ya.
Betul.
Jadi saya mau serahkan langsung kepada pendeta ini.
Ya, baik. Terima kasih Ayura dan juga pendengar. Bila mana kita sudah siap untuk mendengarkan pelajaran untuk edisi kali ini yang tadi Ayura sebutkan satu pelajaran, kita harus perlu menyimaknya dengan seksama.
Betul.
Ya, sumbernya dari Alkitab. Kita akan melihat kali ini dalam episode ini saya akan mengambil beberapa fakta sejarah untuk menolong kita untuk lebih memahami apa yang Alkitab sebutkan tentang apa yang kita sementara bahas saat ini. Nah, jadi dari 9 ciri yang lalu ya, seperti Ayura sudah sebutkan tadi dan yang saya sudah simpulkan bahwa ini adalah satu kekuasaan keagamaan yang pusatnya berada di kekaisaran atau kekuasaan di Eropa Barat. Ya, nah itu kita sudah bahas yang lalu berulang-ulang karena memang kita lihat bahwa tanduk itu muncul di antara 10 tanduk di mana 10 tanduk itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa Barat dan kekuasaan keagamaan yang ada di Eropa Barat ya. Tepatnya di Roma, ya, ibu kota dari Itali. Nah mungkin pendengar boleh dapat mengeceknya sendiri. Kekuasaan keagamaan apa yang dimaksud di sana? Ya. Nah, kemudian yang kedua, dikepalai oleh seorang manusia yang akan berbicara mewakilinya. Ya, jadi bukan satu badan, tetapi pucuk tertinggi, puncak kekuasaan tertinggi daripada kekuasaan keagamaan ini adalah oleh seorang
individu,
manusia,
ya?
Ya, seorang individu berbicara mewakili kekuasaannya. Nah, kemudian nanti saya akan paparkan fakta-fakta sejarah, kutipan-kutipan yang ada untuk boleh dapat melengkapi apa yang sudah disampaikan. Nah, yang ketiga adalah, kalau Ira masih ingat, bahwa munculnya kuasa tanduk kecil ini menumbangkan atau merubuhkan tiga kerajaan yang ada terlebih dahulu.
Ya, betul sekali.
Nah, untuk itu mari kita coba lihat fakta sejarah. Ya. Mayoritas raja-raja di Eropa Barat itu, ya, fakta sejarah membuktikan bahwa mereka beragama Katolik dan mendukung kepausan di dalam pertumbuhan dan juga wewenangnya. Nah, tetapi pada waktu itu kalau kita melihat dari catatan sejarah, ya, ada tiga kerajaan, ya, yaitu kerajaan-kerajaan yang tergolong kerajaan Aryan. Mereka adalah kerajaan Vandal, Seruli, dan Ostrogoth yang tidak mendukung kekuasaan keagamaan yang pada waktu itu berkuasa. Ya. Nah, jadi para raja yang pada waktu itu penganut, mereka yang kebanyakan adalah penganut agama Katolik, memutuskan mereka harus dikalahkan dan dimusnahkan.
Tiga kerajaan tadi yang
tiga
tidak mendukung
tadi.
Itu ya?
Iya. Nah, jadi beginilah. Seorang penulis Dr. Marvin Maxwell, dia seorang ahli sejarah, dia menggambarkan hasilnya di dalam tulisan yang dia tulis, yaitu dalam jilid 1 halaman 129 dari bukunya yang berjudul God Cares, Kaisar Zeno yang beragama Katolik, halaman 474 sampai 491. Nah, di dalam bukunya dia menggambarkan bagaimana Kaisar Zeno yang beragama Katolik yang hidup pada tahun 474 sampai 491 mengatur perjanjian dengan bangsa Ostrogoth, ya, dan di tahun 487 yang menelurkan pemusnahan daripada kerajaan Heruli di tahun 493.
Genosida dong, ya.
Ya, seperti ya penyerangan pemusnahan satu kerajaan, ya. Dan Kaisar Justinian yang beragama Katolik pada tahun 527 sampai 565, dia juga memusnahkan bangsa yang lain yang ada pada waktu itu, yaitu bangsa Vandals pada tahun 534 dan menghancurkan kekuasaan dari Ostrogoth di tahun 538. Jadi dengan demikian ketiga tanduk yang disebutkan di dalam kitab Daniel, yaitu Heruli, Vandals, dan Ostrogoth, itu dicabut atau tercabut, ya. Jadi sebetulnya tidak sulit untuk kita melihat bagaimana kekuasaan kerajaan ini, ya, cocok dengan ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi.
Seperti itu, ya.
Ya. Okay. Nah, itu yang dari fakta sejarah, dari tulisan Dr. Marvin Maxwell. Nah, kemudian, ciri yang berikut. Yang lalu kita sudah bahas bahwa kuasa atau tanduk kecil ini berbeda dari kerajaan atau dari tanduk-tanduk yang lain. Ya. Jadi kekuasaan keagamaan ini sesuai dengan gambaran ini juga bahwa memang dia berbeda. tampil sebagai satu kekuasaan agama, itu yang saya sebutkan tadi. Tidak hanya sekedar sebagai satu kekuasaan kerajaan yang biasa, tetapi ini adalah kekuasaan agama. Betul-betul berbeda dari 10 kerajaan lainnya yang hanya berupa kekuasaan politik. Ya, jadi kerajaan ini, ya, tanduk kecil ini muncul sebagai satu kekuasaan politik, tetapi sekaligus juga adalah satu kekuasaan agama yang pada waktu itu mulai muncul dan kemudian mendunia, ya. Nah, terus ciri yang berikutnya disebutkan ya di dalam ayat dari Daniel pasal 7 ya, ayat 25 dia sebutkan berperang melawan dan menganiaya orang-orang kudus,
orang-orang kudus
ya, Daniel 7, 21 dan 25 ya. Nah, kita lihat ini ada fakta sejarah bahwa gereja ini ya pernah menganiaya, menyiksa dan membunuh banyak sekali orang ya. Dan ini adalah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri ya. Bagaimana kekuasaan ini terang-terangan mengaku pernah melakukannya dan banyak bukti yang mendukung. Bahkan para ahli sejarah juga mengaku bahwa kekuasaan ini sudah membunuh paling sedikit 50 juta orang ya, hanya karena masalah perbedaan agama ya. Nah, ini ada contoh kutipan dari dua sumber yang berbeda ya. Saya bacakan bahwa gereja Roma telah menumpahkan lebih banyak darah orang tak bersalah dibanding organisasi manapun yang pernah ada di bumi. Tak akan dipertanyakan oleh orang Protestan yang memiliki pengetahuan sejarah yang cukup. Nah, sumber ini kalau kita yang mengerti sejarah, kita boleh lihat dari tulisan W. E. H. Leakey yang berjudul History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe. Ini kalau saudara mungkin bisa akses, ini dari volume 2 halaman 40. Itu sumbernya. Dan kemudian ada kutipan lain lagi ya, dari buku The History of the Inquisition of Spain yang ditulis oleh De Ivan Antonio Llorente. Dan di sana dia menyinggung atau menyediakan angka-angka ini dari Spanish Inquisition atau penyiksaan yang dilakukan oleh organisasi kekuasaan keagamaan ini di negara Spanyol untuk menganiaya orang-orang Spanyol yang bukan beragama seperti apa yang mereka percayai. Ya, bayangkan, ini ada beberapa sumber. Ada 31.912 orang dihukum mati dengan cara dibakar. Kemudian ada 241.450 orang dihukum dengan siksaan-siksaan kejam. Ya, itu yang dituliskan oleh seorang sejarawan De Ivan dalam buku The History of the Inquisition of Spain ya. Mungkin Anda bisa mencarinya sendiri untuk mendapat tambahan keterangan lebih jelas lagi. Kemudian ciri yang berikut ya, ciri berikut ini saya ambil dari sumber yang lain. Nah, disebutkan bahwa ini muncul dari kerajaan yang keempat atau dari binatang yang keempat yang kuat bagai besi. Nah, kita tahu setelah zaman Yunani di mana itu adalah zaman perunggu, di mana perabotan dan alat-alat, utensil dan lain sebagainya itu kebanyakan daripada perunggu. Kemudian setelah dikalahkan oleh kerajaan yang keempat ini, maka mulai muncullah alat-alat perang dalam yang terbuat dari besi. Kereta perang, tameng, pedang, helmet, dan lain sebagainya yang terbuat dari besi. Ini adalah, ya kita tahu, bahwa negara yang menguasai dunia setelah kerajaan Yunani adalah kerajaan atau kekaisaran Roma. Disitulah kita lihat bagaimana tangan besi daripada Roma, tombak, ya, kemudian senjata-senjata peralatan perang dan lain sebagainya, semua kebanyakan dibuat dari besi. Mungkin tidak heran disebut sebagai zaman besi, ya, tangan besi dari kekaisaran Roma. Disitulah Yesus pun di waktu Yesus disalibkan itu pada zaman kekaisaran siapa? Roma, ya. Nah, kita lihat bagaimana fakta sejarah menyebutkan di sini. Saya memiliki ada dua kutipan yang mungkin saya ingin bacakan ya. Disebutkan bahwa gereja ini yang perkasa sebetulnya cuman kekaisaran Roma yang dibaptis. Ibu kota kekaisaran Roma kuno menjadi ibu kota kekaisaran Kristen. Kantor Pontifex Maximus ya, di kemudian hari diteruskan menjadi kantor daripada kekuasaan kerajaan agama ini. Ya, itu saya ambil sumbernya dari atau ini bersumber dari Alexander Clarence Flick, ya, dari bukunya atau tulisannya yang berjudul The Rise of the Medieval Church. Kita bisa baca dari halaman 148 dan juga dalam 149. Kemudian ada sumber lain lagi. Disebutkan bahwa apapun unsur-unsur Roma yang ditinggalkan bangsa barbar dan Aryan itu menjadi berada di bawah perlindungan uskup Roma yang adalah orang tertinggi di sana sesudah pindahnya kaisar. Jadi kekuasaan keagamaan ini dengan cara ini menjejalkan diri ke kursi kekaisaran Roma di mana gereja sebetulnya merupakan kelanjutan daripada kekaisaran. Jadi ini yang saya pernah sebutkan bagaimana kekuasaan politik itu bergabung, disatukan dengan kekuasaan keagamaan. Ini sumbernya saya ambil dari Adolf Harnack, tulisan yang ditulis oleh Adolf Harnack yang berjudul What is Christianity? Ya, diterbitkan oleh Putnam dari New York dan ini adalah edisi kedua yang direvisi pada tahun 1901 halaman 269 dan 270. Para pendengar boleh melihat. Jadi sampai di sini ciri-ciri ini merujuk kepada satu kekuasaan keagamaan yang bersatu dengan kekuasaan politik yang tadi yang pusatnya mengarah kepada satu kekuasaan keagamaan yang besar saat ini dan pada waktu itu. Ya. Kemudian, mari kita lanjutkan. Kita akan melihat lagi ciri-ciri yang berikutnya. Disebutkan orang-orang kudus milik yang maha tinggi, ya. Atau mungkin dengan kata lain saya boleh sebutkan supaya kita gampang mengerti, umat Tuhan.
Umat Tuhan, ya.
Akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. Itu beberapa itu seperti dicatat dalam Daniel 7:25 ya. Nah, jadi saya mungkin harus menambahkan sedikit penjelasan tentang poin ini. Disebutkan di sini kalau kita berbicara atau dalam konteks Daniel 7:25 ini, masa yang dimaksudkan di sini adalah tahun, ya. Jadi dua masa itu adalah dua tahun. Setengah masa artinya setengah tahun. Ini dikutip dari The Amplified Bible, ya, dan ini menerjemahkannya menjadi tiga setengah tahun. Ya, itu dikutip dari The Amplified Bible, Sondervan Publishing House, dikutip dari sumber ini Grand Rapids, Michigan, tahun 1962. Nah, jadi ini adalah satu periode waktu tiga setengah tahun. Tapi apakah ini tiga setengah tahun yang real? Ini adalah tiga setengah tahun nubuatan. Ya. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja sendiri. Maka kita akan dapat di 1260 hari nubuatan atau 1260 tahun real. Periode waktu yang sama ini disebut 7 kali. Ya, baik itu dalam Daniel 7:25, Daniel 12:7.
Jadi pengulangnya sampai 7 kali, ya.
Betul, dan juga dalam kitab Wahyu, ya. Wahyu 11, Wahyu 12, Wahyu 13, ya. Nah, jadi di kitab Daniel dan Wahyu ini tiga kali ditulis sebagai satu masa dan dua masa dan setengah masa. Sementara di dua kali sebagai 42 bulan dan kemudian dua kali disebutkan sebagai 1260 hari. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi.
Sebetulnya itu benang merahnya juga, ya.
Ya, ada hubungannya. Ya, jadi semua ini angka-angka yang disebutkan oleh Alkitab tapi sebetulnya merujuk kepada satu periode waktu yang sama. Jadi berdasarkan kalender Yahudi yang 30 hari itu satu bulannya adalah 30 hari. Maka periode-periode ini semua sama panjangnya yaitu 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari nubuatan. Semuanya adalah nubuatan, ya. Nah, sekarang kita lihat coba apa yang disebutkan dalam Alkitab. Satu hari dalam nubuatan itu sama dengan satu tahun. Coba kita lihat, Ayura mungkin boleh bantu saya membaca supaya kita lebih jelas.
Ya.
Dalam Yeskiel 4 ayat 6 dan juga nanti dalam Bilangan 14 ayat 34. Jadi pendengar, mari kita coba buka bersama apa yang dimaksudkan atau apa yang disebutkan oleh kedua ayat ini. Yeskiel 4 ayat 6 dan Bilangan 14 ayat 34. Ayura akan membantu saya untuk membacanya dari studio.
Baik, para pendengar, kita lebih dahulu membaca Yeskiel 4 ayat 6. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun. Dan berikutnya, Bilangan 14 ayat 34. sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung satu tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Demikian, Pendeta.
Ya, baik. Jadi terima kasih jelas di situ ya, Ayura sudah sebutkan. Bagaimana maksud daripada angka-angka yang disebutkan tadi, 3,5 tahun atau 42 minggu, atau periode 1260 hari. Jadi, satu hari di dalam Alkitab itu mewakili satu tahun. Satu hari nubuatan itu adalah seperti satu tahun yang real. Ya. Jadi, kekuasaan tanduk kecil itu akan menganiaya umat Tuhan, sesuai dengan Daniel 7 25, selama 1260 hari nubuatan, atau 1260 tahun yang sebenarnya. Mulai dari kapan sampai kapan? Simpan pertanyaan itu, kita akan lanjutkan dalam episode kita selanjutnya.
Oke, baik, dicatat ya. Ya. Oke. Berarti itulah yang harus kita cocokkan ya, apakah betul-betul 1260 tahun yang sesungguhnya.
Iya.
Baik, namun karena waktu juga ini kita masih belum bisa lanjutkan supaya tidak terputus-putus nanti. Para pendengar boleh sabar sejenak. Kita akan lanjutkan. Bila Anda memiliki pertanyaan yang terkait dengan pelajaran ini, boleh disampaikan juga kepada kami supaya nanti digabungkan dengan pelajaran atau pembahasan berikutnya dalam episode yang berikutnya. Dan kali ini Pendeta Daimbani akan menutup perjumpaan kita sekaligus melayangkan doa bagi pokok-pokok doa yang sudah kami terima di studio. Silakan Pendeta.
Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang baik, Allah yang maha pengasih, kami puji muliakan namamu ya Tuhan pada saat ini. Bila mana engkau masih memberikan satu kesempatan yang baik bagi kami, kami boleh dapat mempelajari akan firmanmu. Kami boleh dapat melanjutkan untuk pembahasan Daniel pasal 7 untuk membahas tentang kekuasaan tanduk kecil. Terima kasih Bapa, sedikit demi sedikit melalui pertolongan kuasa Roh Kudusmu, kami boleh diberikan satu pengertian, pemahaman tentang siapa sesungguhnya kekuasaan tanduk kecil ini. Tolong kami Tuhan, mungkin pelajaran ini menyakitkan, mungkin pelajaran ini menusuk hati kami, tetapi kami percaya bila mana ini datangnya daripada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyanggupkan kami untuk menerima, memahami, dan juga untuk boleh dapat menghidupkannya, meyakininya, sehingga kami boleh dapat mengerti sepenuhnya apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami. Berkatilah pelajaran ini Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Biarlah setiap pendengar kami dimanapun mereka berada, Tuhan akan selalu pimpin, lindungi, dan berkati. Saat ini Bapa, kami secara khusus ingin mendoakan akan beberapa saudara-saudara kami yang kesemuanya mereka datangnya atau berada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kami mau berdoa Tuhan bagi saudara Etu Suhendra dan juga kedua orang tuanya, Bapak Adong dan Ibu Kintawati, bersama dengan seluruh keluarga di Desa Riam Muntik, Kecamatan Kayan Hulu. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Sipa di Desa Idai, Ketungau Hulu, yang berada di Sintang. Begitu juga kami mau berdoa bagi Elvi Gracia Dilen dan saudara Fia yang semuanya berada di Sintang. Begitu juga saudari Stefani Tanisa dan semua adik-adik serta kedua orang tuanya di Desa Topan Nanga, Kecamatan Kayan Hulu. Tuhan berkatilah semua nama-nama yang hambamu sudah sebutkan. Engkau yang lebih mengetahui apa menjadi kebutuhan mereka, apa maksud mereka memohonkan untuk didoakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala pergumulan mereka, keinginan, permohonan mereka, Tuhan akan dengar, Tuhan jawab dan memberikan yang terbaik kepada mereka semua. Terima kasih Bapa, berkatilah saudara-saudara kami ini, berkatilah pertemuan kami yang masih kami akan lanjutkan di dalam kesempatan berikutnya. Biarlah Tuhan akan menyertai kami, menyediakan waktu bagi kami untuk dapat melanjutkan akan pembahasan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau sudah dengar dan jawab doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita baru saja mengikuti ruang tanya jawab Alkitab, dan kami berharap juga mendoakan bahwa program ini bukan hanya menjawab pertanyaan,
tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan. Salam dan doa kami menyertai Anda sekalian. Tuhan memberkati.
Rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, silakan menghubungi kami. Mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia.
Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821-1061-1595. Atau Anda dapat menulis di email kami awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, atau di Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Engkau Yesus penghiburku yang lebih indah daripada sesuatu.